Vieraaksi studioon on saapunut nyt taloustoimittaja ja Nintendo-ajan lapsi, Elina Lappalainen. Lappalainen on kirjoittanut kirjan suomalaisten peliyhtiöiden maailmanvalloituksesta. Tämän teoksen nimi on Pelien valtakunta. Sä kirjoitit viime viikolla Talouselämään Rovion uudesta Angry Birds 2 -pelistä, joka julkaistiin toissa viikolla. Monella pintapuolisesti alaa seuraavalla on edelleen mielessä vuodenvaihteen uutiset Rovion irtisanomisista. Miten yhtiöllä nyt menee?
No, yhtiön sisälle on niin kuin ihan jokapäiväisesti pikkasen vaikea sanoa, että miten niillä akuutesti menee, mutta tuo uusi peli näyttää menevän aika hyvin. Se on nyt 1,5 viikon markkinoillaolon jälkeen tuoreimman tiedon mukaan saanut ainakin 20 miljoonaa latausta, mikä on tosi kova määrä tässä ajassa. Mutta lataukset ei sinänsä vielä tuo rahaa, koska peli on ilmaiseksi ladattava ja sitten pelaajien pitäisi pysyä siinä pelin parissa mahdollisimman pitkään ja käyttääkin pelin edetessä rahaa siihen. Tuolla maailman tuottavimpien sovellusten listalla tai Yhdysvaltojen tärkeillä iPhone-markkinoilla Rovion Angry Birds 2 on kyllä päässyt tuonne 50 kovimman listalle, mutta sen pitäisi myös pysyä siellä, eli aika näyttää.
Niin siis sä pääsit haastattelemaan pelin pääsuunnittelija Patrick Liuta, joka kertoi sulle pelin maksumekanismien yhteydessä historian painolastista. Mitähän täällä käytännössä siis tarkoitti?
No sitä, että ensimmäinen Angry Birds, joka tuli 2009, se ilmestyi aikana, jolloin mobiilipelit olivat maksullisia. Eli sä maksoit sen 99 senttiä siitä pelistä ja sen jälkeen sait pelata loputtomasti sitä ilmaiseksi. Myös niitä aina päivitysten myötä tulevia uusia kenttiä. Mm. Ja sen jälkeenhän pelien liiketoimintamalli on muuttunut tällaiseksi niin kuin mikromaksulliseksi free-to-play-markkinaksi, jota Supercell on hallinnut omilla peleillään. Ja Roviolla on ollut suuria vaikeuksia tässä liiketoimintamallin murtautumisessa. Ja tämä historian painolasti viittaa osittain sitten siihen, että pelaajat ehkä vähän on tottuneet siihen, että no nämä saa ilmaiseksi ja eihän tässä nyt pelin kuluessa tarvitse mitään lisää maksaa. Eli silloin niin kuin saattaa olla sitten tavallista enemmän vastarintaa siihen niin kuin rahastukseen niin sanotusti.
Onko se muuten hyvä peli?
No kyllä, mä olen sen parissa itse jonkin verran viihtynyt. En mä nyt niin kuin ihan sitä suosikkipeleikseni listaa, mutta on se ihan sellainen kiva ajanvietepeli.
Käykö sulle, Elina, koskaan niin, että kun sä oot kirjoittanut paljon pelialayrityksistä ja maksumekanismeista ja pelaajien sitouttamisesta, niin et sä etäännyt itse peleistä? Tietysti niin kuin ammattilaisille saattaa helposti käydä niin, jos pelit on kohteena, että pelimekaniikan sijaan näkee esimerkiksi tapoja koukuttaa pelaajia ja pelin visuaalisen ilmeen sijaan pohtii esimerkiksi tuotantoarvoja.
No tulee niitäkin pohdittuja, mutta kyllä parhaat pelit saa palaamaan parissa ihan itsestään. Esimerkiksi tässä tänä kesänä, viime keväänä pelasin tosi paljon suomalaisen Small Giant Gamesin Odd Wings Escape, sellainen peli, missä linnut lentää tosi kauniissa maisemissa. Siihen on uponnut viikkoja. Samoin tämä Seriously-peliyhtiö, jolla on sellainen ötökkäpulmapeli, Best Fiends, eli pikkupirulaiset, niin kyllä siihenkin on tullut käytettyä ihan rahaakin, ihan vapaaehtoisesti.
Urheilutoimittajien ja urheilijoiden sekä valmentajien suhteesta puhutaan aina aika ajoin. Suomessa hyvä kysymys on se, että onko välit välillä vähän turhankin läheiset, että uskaltaako toimittajat tarttua mahdollisiin epäkohtiin ja kirjoittaa myös kriittisesti. Jonkin verran on Suomessa käyty keskustelua siitä, että onko pelikriitikot esimerkiksi jonkinnäköisessä suhteessa pelin julkaisijoihin tai maahantuojiin. Onko tämä suhde semmoinen, joka kannattaisi ottaa huomioon silloin, kun kritiikkejä tarkastellaan. Miten esimerkiksi sun kohdalla, kun sä kirjoitat näistä peliyhtiöistä, niin nouseeko syke, kun kirjoitat vaikka Rovion johdon riidoista tai kadoksissa olevasta yrityskulttuurista, vai minkälainen tämä suhde on?
No tietysti, kun esittää hyvin voimakasta kritiikkiä yhtiötä ja sen johtoa kohtaan ihan henkilötasolla, niin totta kai se vastaanotto pikkasen jännittää. Ja kyllä esimerkiksi niin kuin mun esittämäni kritiikki Rovion yrityskulttuurien johtoa kohtaan on herättänyt myös yhtiössä reaktioita. Mutta sekä siellä päässä että täällä päässä sitten niin kuin tehdään ammattimaisesti töitä. Mä olen Talouselämälehden toimittaja. Mä teen töitäni journalistisin periaattein. Ja sitten niin kuin siihen kuuluu se, että asioita käsitellään mahdollisimman analyyttisesti, pitkäjänteisesti ja tarvittaessa kriittisesti. Ihan kaikki ei niin kuin aina niin kuin nuoren toimialan sisällä ehkä niin kuin muista tai ymmärrä sitä, niin kuin miten journalismi toimii. Että kun toi on se niin kuin kiva toimittaja, joka ymmärtää meidän alaa ja kirjoittaa tästä paljon, niin kyllä se joskus saattaa kirjoittaa myös ikävästi, jos siihen on aihetta.
Mm. Tästä suhteesta ja sen sujuvuudesta ei välttämättä aina olla ihan perillä, että miten se oikein toimii. Siis joku saattaa muistaa sen, kun parikin toimittajaa taisi älähtää sosiaalisessa mediassa ja joku kolumninkin kirjoittaa siitä, että Supercell-yhtiö oli jossain tämmöisessä pressikonferenssissaan kieltänyt joiltakin toimittajilta haastatteluja, oli kauhean tarkat säännöt siitä, että ketä saa kuvata ja miten saa kuvata, ja sitten kritisoitiin sitä, että on pikkasen nyt viestintäpuolella hakusessa se, että miten tämä homma ihan oikeasti toimii.
Niin, tietysti siis viestintämokia sattuu. Supercellin yrityskulttuurien johtona niin kuin yleisesti on mun mielestä tosi läpinäkyvä ja avoin. Ja mä olen saanut sieltä aina kaikki toivomani haastattelut tosi sujuvasti. Ei siinä mitään. Musta se on niin kuin monella tavalla tosi kiinnostava ja hyvä yhtiö. Mutta viestintämokia sattuu.
Sä oot, Elina Lappalainen, siis kirjoittanut kirjan Pelien valtakunta, jossa käydään läpi sitä, että miten suomalaiset peliyhtiöt valloittivat maailman. Kylmä talvi, pitkät välimatkat, sosiaaliturvajärjestelmä ja kopiosuojausten murtaminen. Onko tässä syyt Suomen pelialan nousuun?
No kyllä mä siellä niin kuin ehkä on monia noista syistä. Se peliharrastajien historia on tosiaan niin kuin se demoskenen syntyminen, eli niiden grafiikkaa, musiikkia, tietokoneohjelmointia yhdistävien taideteosten tekeminen silloin 80-luvulla, 90-luvun alkupuolella oli semmoinen niin kuin iso asia, minkä päälle se osaaminen rakentui.
Mm. Niin tähän siis liittyy tähän kopiosuojausten murtamiseen, koska demoskene alun perin lähti tästä liikenteeseen.
Kyllä, pelien kräkkäämisestä.
Kyllä.
Eli siitä, että kun murrettiin kopiosuojaukset ja sitten jengi alkoi laittaa niihin murtamiinsa peleihin sellaisia omia tervehdyksiä, introja, esittelyitä siitä, että kun oli niin kova juttu, että oli murtanut sen kopiosuojauksen ja vähitellen ne crack-introt alkoi olla hienompia kuin se itse peli ja tästä se lähti. Mutta sitten kun se homma ammattimaistui ja syntyi vuonna 1995 ensimmäiset yhä elossa olevat peliyhtiöt Housemarque ja Remedy, jotka juhlivat nyt 20 vuottaan. Remedy juhlii tässä ihan näinä viikkoina 20 vuottaan, niin siitä lähti varsinainen niin kuin teollisuuden toimialan historia käyntiin sitten. Ja sieltä niiltä 90-luvun ajolta on jo ensimmäiset suomalaiset miljoonahitit Housemarque-pelin peliyhtiön Supreme Snowboarding-peli, joka oli ensimmäinen miljoonan myyntiin yltänyt suomalaispeli.
Jos vielä puhutaan näistä lähtökohdista, niin miten nämä kylmä talvi ja sosiaaliturvajärjestelmä liittyy siihen, että tyypit alkoi takoa dollareita noilla peleillänsä?
No, jos kuvittelet olevasi teini tuolla Suomen syrjäseudulla, niin kuin itsekin olen kasvanut Pohjois-Savossa pikkukylässä Toivalassa, niin ei siellä välttämättä siihen aikaan hirveästi ollut tekemistä, kun ei ollut YouTubea ja Netflixiä ja Snappia ja muuta, niin lähimmälle jääkiekkokaukolollakin oli pikkasen pitkä matka ja esimerkiksi tämä Housemarque-peliyhtiön toinen perusteista Harri Tikkanen on kertonut, että se oli kova juttu, kun silloin sai sen Commodore 64 tai Amikan ja pääsi sitten koodaamaan. Ja se niin kuin, että oli jotain tekemistä, niin se oli iso asia silloin. Niin kuin. Ja sosiaaliturvajärjestelmä taas siksi, että ei silloin ollut myöskään niin kuin sellaisia tukijärjestelmiä varsinaisesti pelialan tukemiseen, joten moni teki opintotuella ja työttömyyskorvauksella ja siivaarina. Ja sillä tavallaan niin kuin siellä omassa makuuhuoneessa aloitti sen tekemisen.
Jos nyt hieman maalataan tämmöistä suomalaisen pelimaailman ja pelintekijöiden skenen yleiskuvaa, niin onko meillä jotain tämmöisiä kansallisia erityispiirteitä?
No on muun muassa tämä niin kuin Suomen pitkä historia mobiilipeliosaamisessa. Ja siinä Nokialla oli aivan valtava vaikutus, kun Nokia tarvitsi sisältöjä puhelimilleen ja tilasi pelejä suomalaiselta peliyhtiöltä, erityisesti N-Gage-pelipuhelimille tuossa 2000-luvun alkupuolella. Ja se kasvatti ja kannatteli suomalaisia peliyhtiöitä monen vuoden ajan. Rovio, Housemarque, Red Lynx, monet suomalaiset peliyhtiöt eivät olisi olemassa ilman sitä Nokian vaikutusta.
Mutta eikö N-Gage ollut floppi? Siis tämä myös mikkihiiripuhelimena tunnettu ihmeellinen Vekoti, joka oli älypuhelimen ja pelikonsolin yhdistelmää, johon piti puhua niin, että se mikrofoni ja kuuloke oli siinä puhelimen ikään kuin sivussa, joten se näytti semmoiselta isolta mikkihiiren korvalta, kun siihen puhuttiin.
Juuri näin. Se puhelin oli floppi, mutta Nokia ennätti kuitenkin tilata sille paljon sisältöjä suomalaiselta peliyhtiöltä siinä muutaman tärkeän vuoden ajan ja se sitten vaikutti tähän niin kuin suomalaisen pelialan kasvuun. Ja Nokian siivellä monet niistä pääsivät maailmalle, saivat tärkeitä suhteita kansainvälisiin operaattoreihin. Eli aikana ennen niin kuin tätä App Store-maailmaa, niin mobiilioperaattorit hallitsivat sitä pelien jakelua. Ja sun piti joka ikiseen maahan myydä ne pelit kaikille operaattoreille erikseen. Eli aivan valtavan sirpaloitunut markkina ja oli tuhansia erilaisia puhelinmalleja, joille jokaiselle piti sitä teknisesti räätälöidä ne pelit erikseen. Eli hirveän vaikea bisnes, silloin mahdotonta tehdä rahaa. Eli silloin sellaisessa tilanteessa se Nokian tuki oli aivan kriittistä.
Näistä erityispiirteistä vielä sen verran, että kun puhutaan tästä suomalaisesta peliskenestä, niin usein nostetaan esille se, että tässä maailmassa tai tässä maassa siis tyypit puhaltaa aika hyvin yhteen hiileen, vaikka olisi eri yhtiöissä töissä ja porukka on yhteen hitsautunutta. Meillä on niin sanotusti ekosysteemikunnossa jotkut sanoo. Mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa?
No sekin lähtee siellä yhteisistä harrastajaporukoista. Osa näistä peliskenen ydintyypeistä, niin ne on olleet yhdessä sieltä 80-luvun puolivälistä ja lopusta alkaen. Se tietysti tekee sen, että jengi on ollut yhdessä töissä monessa eri firmassa uransa varrella. Ja sitten myöskin tällainen niin kuin pelialan työntekijöiden oma järjestö kuin IGDA, niin sen tällaiset joka kuukausi vietettävät illat on yksi hyvä esimerkki siitä, että siellä käy koko alan jengi ja hyvinkin avoimesti ehkä niin kuin vaihdetaan tietoja, autetaan kaveria, jeesataan, annetaan kontakteja, niin semmoinen on kyllä poikkeuksellista kansainvälisesti ja se on ihaltavaa suomalaisessa kulttuurissa, semmoinen niin kuin toisen auttaminen ja yhteistyö.
Mikä on pelialan merkitys talouden suuressa kuvassa Suomessa? Siis peliala työllistää Suomessa sen vajaa 3000 ihmistä. Tuntuu ehkä tätä taustaa vasten hieman hassulta se, että siitä puhutaan niin paljon.
Totta kai jos ajattelee niitä lukuja, niin kuinka paljon pelialaa työllistää, no vähemmän kuin Yleisradio, eihän se niinku Suomen taloutta pelasta tietenkään. Mutta sitten esimerkiksi tuossa Talouselämä listasi juuri Suomen 100 suurinta IT-yritystä, niin kyllä Supercell on kasvuveturi koko IT-alan kasvuluvuissa tällä hetkellä. Eli siellä sillä on jo merkitystä. Ja sitten tässä esimerkiksi Supercellin yrityskaupan tuottamat pääomatuloverot, niin kyllä näkyvät jo Suomenkin verokertymässä. Eli sillä tavalla niillä on jo kansantaloudellista merkitystä. Ja sitten kyllä se on niin kuin Suomen suurin kulttuurivientiala. Sillä on tavallaan niin kuin euroja suurempi merkitys sillä, että kaikki lapset tuolla niin kuin Meksikosta Kuwaitin tuntee sen vihaisen linnun.
Sä oot siis toimittaja Elina Lappalainen, sä oot kirjoittanut Hesariin ja nyt olet töissä Talouselämä-lehdessä. Siinä vaiheessa, kun peliyhtiöt ei ehkä olleet vielä taloustoimittajakunnalle ihan niin tuttua tonttia, niin jouduit ilmeisesti joskus uutiskokouksissakin avaamaan sitä, että miksi esimerkiksi tästä Roviosta nyt kannattaisi kirjoittaa.
Joo, mä tässä Pelien valtakuntakirjassakin muistelen yhtä tällaista tilannetta, kun Rovion Angry Birds-peli oli kerännyt jo 50 miljoonaa latausta ja Wall Street Journal ja New York Times ja Reuters ja muut tällaiset arvostetut kansainväliset mediat oli jo kirjoittaneet siitä isoja juttuja ja Suomessa ei ole mitään isoissa lehdissä se koko firmasta ja sitten mä uutiskokouksessa yritin saada siitä niin kuin juttua läpi, että hei, tämä on tärkeää. Kollega, vanhempi herra totesi, että no eihän ne vaihda edes miljardia. Niin tavallaan niin kuin ehkä tässä on semmoinen sukupolvikysymys, että tällainen savupiipputeollisuus vastaan tämmöinen luova digitaalinen talous, niin saattaa olla pieniä vastakkainasetteluja joskus yhä vähemmän.
Nyt täytyy tehdä tämmöinen pieni sivuhyppy siis siihen aiheeseen, että kun me puhutaan tästä suomalaisesta peliteollisuudesta ja heitetään isoja lukuja välillä pelien tuotoista ja latauksista ilmoille, niin sehän täytyy tietysti huomioida, että nämä isot numerot ja isot yhtiöt ei todellakaan ole tämän pelikentän koko kuva. Siis kaikki yrityksethän ei pyri siihen, että nyt koitetaan tehdä sitä uutta Angry Birdsia.
Ei todellakaan. Ja se on ehkä niin kuin yksi sellainen harha, mikä syntyy, kun puhutaan niin paljon vain näistä Supercellistä ja Roviosta ja kuumista startupista, jotka kerää miljoonia rahoituksia ennen ensimmäistäkään peliä, että Suomessa on syntynyt muutaman vuoden aikana 179 uutta peliyhtiötä. Ja niistä suuri osa on nuorten ensikertalaisten firmoja, jotka tekee ensimmäisiä pelejään ja ei niillä niin kuin ole todennäköisyyksiä niin kuin hirveän suureen kansainväliseen menestykseen. Ehkä näiden samojen tyyppien toisella tai kolmannella firmalla sitten on. Se on arvokasta kokemusta. Mutta sitten on myöskin niin kuin sellainen iso joukko tällaisia indie-pelikehittäjiä, jotka tekee rakkaudesta lajiin, jolle on niin kuin tärkeintä ehkä se, että tehdään tosi hyvä peli, saadaan se julkaistua ja saadaan siitä elanto. Et kaikki peliyhtiöt ei ole kuumia kasvuyhtiöitä.
Avaa vähän sitä, että minkälaisia erilaisia polkuja pelialan yrityksellä on Suomessa rahoituksen suhteen? Miten se homma lähtee yleensä liikenteeseen?
No sehän on poikkeustilanne, että saa heti niitä pääomasijoittajan miljoonia. Mutta niitä semmoisia firmoja on nyt Suomessa muutaman vuoden aikana syntynyt runsaat parikymmentä. Että siellä on taustalla tällainen kokenut pelialan konkariporukka, sarjayrittäjiä, jotka tavoittelee heti sellaista skaalautuvaa bisnesmallia, peliportfoliota, brändin rakentamista hyvin ammattimaisesti ja sitten ottavat tuekseen rahoittajia. Ja niin kuin tällainen kansainvälinen sijoittajaraha on todella vaikea saada. Ei, Suomessa on tullut muutaman vuoden aikana vaan reilu kymmenkunta sellaista yli miljoonan rahoituskierroksen kerännyttä firmaa. Huomattavasti tavallisempi tapa on tehdä sillä niin kuin omalla riskirahoituksella, niin kuin kerätä porukka ja niin sanotusti bootstrapata, eli tehdä siellä kellarissa itse vähän tästä hommaa. Ehkä tehdä starttirahalla ELY-keskusten tuolla, saada joku pieni enkelirahoitus paikallisesti tai muuta vastaavaa. Mutta kyllä sitä niin kuin hyvin pienillä pääomilla useimmat tekee. Yksi tapa on tehdä alihankintaa muille pelifirmoille, Tai tehdä tällaisia alihankintapelejä ja sillä sitten rahoittaa toimintaansa. Ja ehkä sitten, jos sivussa pystyy tekemään jotain omia projekteja. Parhaat, niin kuin just tosiaan Housemark pystyy tekemään alihankkijana miljoonien kasvavaa liiketoimintaa. He on olleet jo vuosia Sony-jätin alihankkia tai niiden leivistä ja tehneet niille pelejä niin kuin tilauksesta yhteistyössä.
Niin aivan. Tässä vielä siis vähän rautalangasta vääntäen siis se, että tämä mihin viittasit jälkimmäiseksi, niin on siis sitä, että tämä yhtiö tekee yksinoikeuspeliä pleikkarille.
Kyllä juuri näin. Eli Housemark tekee PlayStation-konsoleille silloin kun Sonyn tilaamana peliä, jonka Sony silloin rahoittaa sen pelin tekemisen. Eli silloin se on riskitöntä tälle peliyhtiölle, kun siitä on koko ajan maksettu jo etukäteen. Ja sitten pelin menestyessä peliyhtiö saa sitten mahdollisesti lisätuloja, sovittuja rojalteja.
Remedy-peliyhtiöhän on tällä hetkellä aika mukavasti Microsoftin kainalossa.
Kyllä, Remedy on tekemässä Microsoftin tilaamana Quantum Break-nimistä jättipeliä Xbox One-pelikonsolille. Ja se on, nyt kerrottiin juuri tuolla Saksassa Kölnissä Gamescom-messuilla siitä uusia uutisia, eli se on tulossa ensi huhtikuussa 5. päivä. Ja siitä on tulossa tällainen jännittävä televisiokerrontaa ja tarinallista pelaamista yhdistävä tällainen hybridipeli, jossa on sitten niin kuin nämä pelaajan ratkaisut vaikuttavat siihen pelin etenemiseen, mutta myöskin siihen niin kuin televisiojaksoihin, joita siinä välissä nähdään ja odotan jännityksellä, mutta sillä on aivan valtava budjetti kyllä. Ihan tarkkoja lukuja ei ole kerrottu, mutta kyllä se on niin kuin jossain 60 ja 80 miljoonan euron välissä se budjetti pyörii.
Eli puhutaan myös niin sanotusta AAA-pelistä, eli semmoisesta isosta pelistä, joka on isolla peliyhtiön mainoksissa tai tässä tapauksessa esimerkiksi Microsoftin mainoksissa ja nimenomaan nämä isomman kokoluokan pelit.
Kyllä, ehdottomasti tässä Remedy on ainoa suomalainen sellainen peliyhtiö, joka tekee tämän kokoluokan pelejä. Ja tässä on kyseessä Suomen historian tähän asti suurin, budjetiltaan suurin peliprojekti.
Missä määrin skeptisyys peliskenen hypetystä kohtaan on perusteltu?
Totta kai mitä tahansa toimialaa tarkastellessa on syytä pitää jalat maasta ja miettiä, että onko hehkutukselle realistista pohjaa. Näin ei aina ole. Esimerkiksi 2000-luvun alussa Suomeen rakentui tällainen VAP-hype-kupla, jossa sellaiset firmat kuin Riot Entertainment, jonka ehkä moni muistaa, ja Spring Toys ja Fathammer keräsi sijoittajilta miljoonia. VAP-teknologia ei vaan ollut toimiva ja hyvä ja mobiili-internet ei vielä tullutkaan. Ja näin tämä kupla puhkesi ja sijoittajat menettivät rahansa ja nämä firmat kaatui. Ja kun lukee sen ajan juttuja näistä firmoista, niin kyllä myöskin toimittajat epäonnistuivat näkemään sen. Ja samaa niin kuin aina itse mietin nytkin näistä niin kuin kuumista startupeista kirjoittaessani, että mikä on se todellisuuspohja, pitäisikö olla kriittisempi, pitäisikö kyseenalaistaa. Mutta sitten niin kuin se on tasapainoilua sellaisen skeptisyyden ja kyynisyyden ja hehkuttamisen välillä.
Niin startupien kohdalla se kyynisyys varmaan just erityisesti paikallaan, koska näiden yritysten käyttövoima on nimenomaan siinä lupauksessa siitä valtavasta ja nopeasta kasvusta.
Osittain kyllä, mutta kyllä sillä niin kun etenkin silloin, kun taustalla on tällaisia kokeneita ammattimaisia yrittäjiä, joilla on takanaan näyttöjä menestyspeleistä, niin on myöskin pohjaa.
Miten kun sä oot Elina Lappalainen työssäsi toimittajana päässyt kohtaamaan tätä pelialan porukkaa ja oot puhunut ja keskustellut myös semmoisten alan konkareiden kanssa, jotka on kohdanneet näitä isoja takaiskuja, on mennyt yritysalta, niin miten nämä ihmiset puhuu näistä epäonnistumisistaan? Väriseekö ääni?
No kyllä osa on ottanut pahastikin siipensä jossain vaiheessa, mutta ehkä se on tämän suomalaisen pelialan hyviä puolia, että kyllä niin kuin se maassa käynyt kaveri, niin kyllä sitä myöskin sitten jeesataan, ainakin tältä musta on näyttänyt ulkopuolelta, että epäonnistuminen ei ole ollut niin kuin lopullinen piste uralle Suomessa. Hämmästyttävästikin voi sanoa, että jotkut on niin kuin, nousee yhä uudelleen ja saa uudestaan vaan niin kuin kaverit uskomaan siihen, että no mutta tämä yritys menestyy ja kerää sitten sille vielä sijoittajienkin rahaa, että kyllä niitäkin tapauksia löytyy.
Mikä sun mielestä on, jos pitäisi erityisesti nostaa joku suomalaisen pelialan historian tämmöinen tapaus, jossa tuhkasta on Feeniks-linnun lailla noustu ja todella niin kuin saatu se homma rulaamaan epäonnistumisen jälkeen, niin mikä sulle tulee mieleen, mikä tapaus? Tai mikä peliyhtiö?
No Rovio on siitä hyvä esimerkki, että sillähän on ollut niin kuin useampi kriisi takana on itse asiassa jo ja sitten se on näyttänyt osaavansa nousta. Eli silloin Rovio on perustettu jo 2003 ja se teki näitä Java-mobiilipelejä erittäin vaikeassa markkinassa ja siinä 2000-luvun 2005, 2006, 2007, 2008 se kävi tosi lähellä konkurssia ja se teki tappioita useina vuosina. Pääomistaja Kaihed pumppasi siihen miljoonia rahaa, jotta se pysyisi pystyssä ja sen jälkeen se teki Angry Birdsin ja se oli aivan kansainvälinen menestystarina, räjähdysmäinen kasvu. Mutta sen jälkeen se törmäsi kasvukipuihin, rönsyili ja strategiapoukkoili, johtoriiteli. Sillä oli monenlaisia ongelmia. Sen oli vaikea sopeutua sitten niin kun muuttuvaan pelimarkkinan ansaintamallien muutokseen, sitten, kun se oli niin kun ehkä vähän sokeutunut sille sen menestyksensä kanssa. Niin, ja nyt sitten se yrittää uutta nousua. Eli tällä tavalla niin kun syklistä tämä peliala on ja Voi niin kuin sanoa, että pelialan laki on sopeudu tai kuole. Eli siellä niin kuin niitä aallonharjoja tulee ja menee, niillä pitää osata lautailla.
Tuo pelialan yrityksen arki kuulostaa ihan samalta kuin itse asiassa pelien sisäinen logiikka. Tulee se tilanne, missä ollaan sitä haastavaa vastustajaa vastassa ja sitten kun ollaan se voitettu, ollaan siellä niin kuin voitohurmiossa, niin sitten tulee taas se uusi haaste ja pitää päästä uuteen nousuun.
Varmaan juuri tuo piirre.
Kentät muuttuu vaikeammaksi.
Monta yrittäjää siinä viehättääkin tietyllä tavalla se niin kuin jatkuva haastaminen.
Miten kun mekin puhuttiin tästä, että suomalaisen pelialan yksi ominaispiirre on tämä, että alan tyypit on hitsautuneet yhteen ja sä puhut esimerkiksi tämmöisestä jakamisen kulttuurista, niin miten tämä jakamisen ja yhteistyön kulttuuri tulee silloin eteen, kun tutun peli-ihmisen yritys ei pärjääkään? Onko yhteishenki turvaa myös silloin, kun menee metsään?
Tuosta mä en tiedä ihan niin kuin konkreettisia esimerkkejä varsinaisesti noin, mutta ainakin niin, että pienempiä peliyhtiöitä autetaan. Tästä hyvä esimerkki on se, miten toi Kempeleellä toimiva Fingersoft-peliyhtiö, joka teki sen autopeli Hillcline Bracingin, joka on saanut jo 400 miljoonaa latausta, aivan käsittämätön menestys. Parhaimmillaan teki 15 miljoonaa liikevaihtoa sillä yhdellä pelillä. Tosi pieni firma Kempeleeltä, mutta ne käänsi sen oman menestyksensä myös muiden auttamiseen ja alkoi julkaista muidenkin pelejä. Ja ne on julkaisseet esimerkiksi turkulaisen pelifirman Benji Bananas pelin ja muita tällaisia, eli auttaneet muita maailmalle. Niin se on sellainen, niin kuin millä sitten niin kuin Suomesta lähdetään yhdessä.
Moni tietää, että tässäkin haastattelussa on mainittu Supercell, Rovio, myöskin Remedy. Olisiko vielä joku semmoinen firma, joka kannattaisi nostaa tähän listan jatkoksi? Tai mikä olisi erityisesti semmoinen suomalainen peliyhtiö, joka kannattaisi nyt painaa mieleen tulevaisuutta ajatellen?
No tässä tuoreista uutisista esimerkiksi tämä Seriously-peliyhtiö, joka juuri keräsi 16 miljoonan euron pääomasijoituksen. Sen tämä ötykkä pulmapeli Best Fiends on tosi hyvin pärjännyt, eli sillä on hirveän lupaava alku. Se on tähän mennessä tehnyt 11 miljoonaa taalaa dollaria. Että se on semmoinen niin kuin yksi todennäköisemmistä tulevaisuuden lupauksista. Siellä on takana pari Roviolta lähtenyttä kokenutta tyyppiä, muun muassa Petri Järvilehto, jolla on sitä ennen parikymmentä vuotta takanaan kokemusta kun Remedyllä ja sitten Roviolla ja nyt tämä uusi kuuma startup, niin siinä on semmoinen konkarien tiimi, että kyllä mä niin kuin sitä ehkä veikkaisin.
Puheen aamussa on tänään ollut vieraana Elina Lappalainen. Hän on kirjoittanut teoksen Pelien valtakunta, joka käsittelee suomalaisia peliyhtiöitä ja sitä, että miten näiden yhtiöiden maailman valloitus on oikein tässä historian saatossa edennyt. Mukavaa, Elina, että pääsit tänään puheen aamun vieraaksi.
Kiitos paljon.